Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, ne apropiem încet încet de finalul acestei cărți. Sper că tot ceea ce am reușit să discutăm până acum v-a folosit, deoarece aceasta este intenția Cuvântului lui Dumnezeu. Să schimbe, să modifice. Aceste modificări sunt necesare formării noastre ca și copii ai lui Dumnezeu. În altă ordine de idei, noi suntem însărcinați și cu transmiterea mesajului lui Dumnezeu persoanelor din jurul nostru. Aș vrea să te fac conștient, dragul meu prieten, că indiferent cine ești, indiferent de slujba pe care o ai, în calitate de copil al lui Dumnezeu, tu ești un predicator. Chiar dacă trăiești într-un cer restrâns de cunoștințe, tu influențezi pe cineva. De asemenea, ești un predicator în propria casă. Mi-amintesc acum de o întâmplare cu un tată care păstra o sticlă de băutură în hambar. În fiecare dimineață ieșea din casă, se ducea în hambar și trăgea o dușcă. Într-o dimineață în care ningea vârtos, tatăl s-a sculat ca de obicei, a ieșit din casă și s-a dus spre hambar. Când se intre în hambar, a auzit pași în urma lui. S-a întors și l-a văzut pe fiul său, care avea o vârstă destul de fragedă. Tatăl l-a întrebat, ce faci băiete aici? Copilul a răspuns, calc pe urmele tale. Și a arătat spre urmele lăsate de tată în zăpadă, în care el încerca să intre pe drumul spre hambar. Tatăl a prins mesajul. L-a trimis pe copil în casă, a spart sticla, pentru că și-a dat seama că nu dorește ca fiul lui să-i calce pe urme în această privință. Cineva de la voi din casă, din familie, vă calcă pe urme chiar astăzi. Unde îl vor duce aceste urme? Este o întrebare la care trebuie să medităm și să ne dăm un răspuns. Dar poate că aveți o influență asupra unui grup mai mare de oameni. Poate că influențați comunitatea în care trăiți. Cineva vă privește în orice moment pentru a vedea dacă toată treaba asta cu Dumnezeu este cu adevărat serioasă. Dragii mei, nu uitați, mersul la biserică înseamnă mai mult decât a merge la un fast food pentru a mânca un hamburger. De aceea întrebați-vă, indică viața voastră modul în care trăiți, că aveți drept țintă cerul? Nu uitați, voi influențați pe cineva astăzi prin modul vostru de viață. Apostolul Petru a rostit o predică extraordinară în ziua cinzecimii. Biblia spune că erau peste 3.000 de oameni care au devenit membri ai bisericii primare chiar în acea zi. Andrei stătea deoparte și putea spune, acesta este fratele meu, eu l-am adus la Hristos. Aceasta a fost deci influența lui Andrei în viața lui Petru. Și voi aveți astăzi o astfel de influență. Fie îndreptați spre oameni spre cer, fie spre iad. Dacă voi vreți să mergeți spre iad, aceasta este alegerea voastră, dar nu aveți dreptul să-i conduceți acolo și pe cei din jurul vostru. Nu aveți dreptul să-l conduceți acolo pe copilul vostru. N-aveți dreptul să vă conduceți familia sau prietenii spre iad. Chiar dacă, repet, prin absurd, voi doriți această destinație, nu-i duceți și pe alții într-acolo. Gândiți-vă serios la acest lucru. Aveți o influență importantă asupra celor ce vă cunosc și în mijlocul cărora trăiți. Un singur păcătos nimicește mult bine, a spus cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, lucrul acesta îl spune Solomon și în primul verset al capitolului 10, capitolul asupra căruia ne vom îndrepta atenția în întâlnirea de astăzi. Muștele moarte strică și acresc un de lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Viața, dragi ascultători, este plină de exemplificări al acestui adevăr. O noapte în oraș poate însemna, în cele din urmă, o viață petrecută în întunericul bolii sau chiar moartea neașteptată de bruscă. Odată cineva se confesa și mi-a spus următorul lucru. Am crescut într-un cămin creștin și n-am călcat niciodată pe alături. Asta până când m-am mutat de acasă și mi-am luat prima slujbă. Într-o seară am ieșit în oraș cu colegii. Aceasta a fost singura mea noapte petrecută în oraș și a fost noaptea în care m-am ales cu o boală venerică. Am fost nevoit să amân căsătoria cu câțiva ani și am fost forțat să rup logodna cu o fată extraordinară. O singură muscă moartă strică un de lemnul negustorului de un sor sau de parfumuri. Vedeți cum stau lucrurile, dragii mei? O mamă se străduiește timp de 21 de ani să-l învețe pe fiul său cumpătarea, respectul, înțelepciunea, pentru ca în cele din urmă să vină o fetișcană care face un nebun din el în doar 5 minute. Și inversul situației este valabil. Dar ce imagine tragică! Puțină nebunie, doar de atât e nevoie. Poate fi chiar lucrul care îți poate distruge viața ta și pe cea a celor din jurul tău. Însă, inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui, spune Solomon. Mâna dreaptă este mâna tăriei, a puterii. Inima omului înțelept este la dreapta lui. Orice face, face cu toată inima, fără rețineri. Inima nebunului este la stânga, să el face toate lucrurile cu inima îndoită. Dragi prieteni, ascultați sfatul acesta. Orice ați face, faceți totul cu toată inima. Dacă vreți să-i slujiți lui Dumnezeu, faceți lucrul acesta cu bucurie și entuziasm. Nu faceți din viața creștină o corvoadă. Faceți din viața creștină o viață care merită să fie trăită. Orice aveți de făcut, faceți cu entuziasm. Pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Nebunul nu are nevoie să poarte cu el un afiș pe care se scrie "Sunt nebun". De fapt, tot ce are de făcut este să deschidă gura și lumea știe care de-a face cu un nebun. Ba chiar uneori nici măcar nu este nevoie să deschidă gura pentru ca să ne dăm seama că este nebun. În întâlniri de tot felul sau ședințe se obișnuiește ca oricine are ceva de spus să spună. Cineva face o sugestie bine gândită și mă gândesc imediat. Ei, uite, nu mă așteptam. Nu știam că persoana aceasta este atât de inteligentă. Apoi se ridică altcineva și începe să vorbească. Din momentul în care deschide gura, eu încep să mă uit la cel de lângă mine și ambii ridicăm din sprâncene admirare. Biblia spune că nebunul spune tuturor că este nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Aflăm din versetul 4. Adică, omul la cărui perspectivă este limitată la ce este sub soare va adopta această poziție. Va fi gata să cedeze pentru a menține pacea și liniștea. Cu alte cuvinte, acceptă compromisul. Dacă nu poți fi împotrivă, fii de partea lor. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Lucrul acesta este într-adevăr îngrijorător. Păcatului i-au fost atribuite respect și demnitate. A fost o vreme în care păcatul era la nivelul șanțului de lângă stradă. Era considerat murdar, corupt, era savurat de cei nebuni și de oamenii din treapta cea mai de jos. Dar acum păcatul a fost înălțat, a fost mutat pe marile bulevarde unde i s-a conferit demnitate și un loc de frunte. Ne întâlnim cu el în toate programele de televiziune. A fost o vreme când spectacolele de striptease erau considerate un lucru degradant și păcătos, un lucru care întinează pe cel ce se duce să le vadă. Astăzi, protagonistele sunt invitate la emisiuni televizate și ceea ce fac ele, dezbrăcându-se în public, se consideră a fi o formă de artă. Așa este văzut păcatul astăzi. Nebunia este pusă în dregătorii înalte. Ați văzut sau ați auzit interviuri cu oameni obișnuiți, oameni decenți, creștini obișnuiți? Aceștia sunt oamenii care își aduc cele mai frumoase contribuții la viața comunității în care trăiesc. Totuși, nu aceștia sunt cei pe care îi caută presa pentru a le lua interviuri. Ei rămân necunoscuți, ignorați de televiziuni și ziare. Nu auzim niciodată vorbindu-se despre ei. Atenția este concentrată asupra celor mai păcătoși dintre cetățeni, a răufăcătorilor de tot soiul. Lucrurile au luat o razna, dragii mei. Valorile sunt tot mai mult răsturnate. Iată ce spune și Solomon în versetul 7. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. De fapt, haideți să luăm aceste ultime versete. Mă refer la versetele 5, 6 și 7. Și să încercăm să înțelegem ce spune Solomon aici, pentru că el urmărește o idee. Iată cum vede un comentator contemporan lucrurile despre care vorbește Solomon. Citez. Să înțelegem că este vorba de faptul că acela care are abilitatea, capacitatea, discernământul, înzestrarea pentru a deține autoritatea și a lua decizii înțelepte, este tratat ca un sclav. În același timp, Cel care nu este capabil de asumarea unei poziții de responsabilitate este călare, adică deține controlul situației. Aceasta este imaginea unei lumi întoarse cu susul în jos. Este situația nefericită în care un om incompetent este pus într-o poziție de autoritate și aduce și pe alții, la fel de incompetenți, în alte poziții de conducere subordonate însă lui. Incompetenții în poziție de autoritate conduc peste cei care ar trebui să fie de drept în poziția de conducere. Solomon spune că a fost martor al acestei situații triste și îngrijorătoare. Am încheiat citatul. Și dacă Solomon a fost martor al acestei situații în zilele lui, noi suntem martorii zilelor noastre. Cu alte cuvinte, dragii mei, dacă muncești din greu, faci economii și înveți până noaptea târziu, nu înseamnă neapărat că vei avea succes. Nebunul de alături poate moșteni $1,000,000. Uneori nebunul este cel călare, în timp ce prințul umblă pe jos, mulțumindu-se doar cu noblețea lui. Am întâlnit mulți creștini minunați. Am avut privilegiul să întâlnesc în drumurile mele oameni minunați care sunt zmeriți. Mulți dintre ei trăiesc în case umile, alții au o bună situație financiară, dar ei sunt necunoscuți, ignorați. Ei sunt prinții care merg pe jos ca niște slujitori. Ce imagine! Așa este în lumea noastră. Dumnezeu ne spune însă că în lumea sa, în lumea adevărată, acolo unde El domnește, toți sunt tratați ca o spiță regească. Toți sunt o preoție aleasă. Aceea e o imagine încurajatoare. Iată acum un proverb pe care cu siguranță îl recunoașteți. Versetul 8. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Adică, dacă considerați că puteți să scăpați de orice fel de consecințe după ce ați păcătuit, în special dacă sunteți un copil al lui Dumnezeu, dragii mei, dați dovadă de mare nesăbuință. Poate că Dumnezeu nu va acționa imediat, dar așteptați numai și veți vedea care este decizia sa. Domnul vă va judeca pentru acel păcat. Am urmărit acest lucru de-a lungul timpului. Creștinii fac uneori lucruri greșite și parcă nu se întâmplă nimic. Dar Dumnezeu începe la un moment dat să intervină în viața lor și să le arate că El nu lasă nepedepsite acele lucruri. Versetul 9, care tot la consecințe se referă. Cine sfarmă pietre este rănit de ele și cine despică lemne este în primejdie. Vedeți, avem de-a face cu un aspect destul de răspândit în acele zile. Este vorba despre sfărâmarea pietrelor și despicarea lemnelor. Având în vedere dotările tehnice de atunci, putem să ne imaginăm destul de ușor cât de periculoase erau aceste acțiuni. Ideea pe care o transmite acest verset, dragi ascultători, este aceea că omul nu poate evita consecințele păcatului. Ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă încercați să înșelați pe cineva, fie că este vorba de o problemă de proprietate, fie de orice altceva, Dumnezeu va avea grijă să plătiți pentru aceasta. De aceea, spune Domnul, să nu ne răzbunăm singuri. El întărește, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Domnul Dumnezeu este Cel care va regla conturile. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile, de aceea la izbândă ajungi prin înțelepciune. Și acesta este un alt aspect luat din viața de zi cu zi a poporului. Dacă sapa se tocește, o vom ascuți. Asta dacă avem cât de cât minte. O sapă tocită îngreuează munca. Din nefericire, mulți nu vor să facă lucrul care le-ar face săpatul mult mai ușor. Mi-a spus un tânăr de curând că Dumnezeu l-a chemat să predice și că dorea să urmeze un curs de durată scurtă pentru a se pregăti. L-am sfătuit cum am priceput eu mai bine și am spus, nu pleca nepregătit. Acordă atâta timp cât este necesar pregătirii, nu te grăbi. Trebuie să-ți ascuți uneltele dacă vrei să intri în lan și să înlături cât mai multe burieni. Este o dovadă de lipsă de înțelepciune să te aștepți să tai multe burieni cu o sapă tocită. Ascute mai întâi sapa și apoi poți să începi să tai burienile. Cartea Eclesiastul are câteva lecții la care este bine să luăm seama. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Versetul 11. Ei bine, pentru a înțelege acest verset, ar cam trebui să știm câte ceva despre tradițiile Orientului. Este similar cu fragmentul din Psalmul 58, versetele 4 și 5, în care se spun următoarele cuvinte. Au o travă ca o travă unui șarpe, ca o travă a unei aspide surs care își astupă urechea, care n-aude glasul vrăjitorilor, glasul fermecătorului celui mai scusit. Aceeași idee se regăsește și în cartea Ieremia, capitolul 8, versetul 17. Căci iată că trimit între voi niște șerpi, niște basilici împotriva cărora nu este niciun descântec și vă vor mușca, zice Domnul. Aspida sau vipera este o reptilă cu venin letal. Poate că ați avut ocazia să vedeți imagini cu fachiri indieni care cântă din fluier o melodie destul de jalnică, ademenind cobra ca să iasă din coș și să se înalțe în sus. Cobra execută un fel de dans și cât durează acea melodie, nu atacă. Cred că dacă am fi în pericol, dacă am fi urmăriți de o cobră, am suflat de mama focului din acel fluier ca să oprim cobra. Dar vine un moment când cobra sau aspida nu ascultă și atunci atacă. Atacul ei duce la moarte. Șarpele din versetul 11 probabil că nu se referă neapărat la reptile, ci se referă la persoana măgitoare, înșelătoare, care te trădează, așa cum a fost Iuda Iscarioteanul. La urma urmei, asta va fi anticristul pentru poporul lui Israel în perioada necazului cel mare. Din păcate, uneori ni se întâmplă și nouă să dăm peste astfel de persoane, chiar printre cei pe care îi considerăm foarte apropiați. O astfel de tristețe l-a cuprins pe David când a simțit că prietenul lui, Ahitofel, i-a întors spatele. Ahitofel fusese prietenul său și sfătuitorul său, dar l-a părăsit pe David și s-a alăturat lui Absalom atunci când Absalom s-a răzvrătit împotriva lui David. Inima lui David a fost zdrobită. Probabil că după răzvrătirea lui Absalom, David a trăit tot restul vieții sale cu inima frântă. Înainte de acest moment, David a fost un conducător extraordinar, cum nu se mai văzuse altul în Israel. După răzvrătirea lui Absalom, însă, David parcă a îmbătrânit dintr-o dată. El ne face cunoscută durerea și jalea inimii sale în Psalmul 55. Solomon spune că, având în vedere această posibilitate, ar trebui să fim foarte atenți. O altă filozofie a omului obișnuit de astăzi, acelui care se crede bun și corect. El știe că trebuie să fie atent cu anumite persoane. Așa i s-a atras atenția, care îi poate repeta cuvintele în mod eronat, dându-le alt înțeles. Deci, când are de-a face cu astfel de persoane, omul este pus în gardă și adoptă o atitudine amabilă care nu-i trădează grija atentă pentru ce spune. Uneori, pare să fie mai indicat să te confrunți cu un astfel de om care îți răstălmăcește cuvintele și să arăți că știi foarte bine ce face. Totuși, așa cum am învățat din propria mea experiență, astfel de demersuri se pot solda adesea cu ofense grave. Tot tu, cel care a atras atenția celui ce ți-a răstălmăcit cuvintele, te alegi cu atacuri de cea mai joasă speță. Dar să trecem peste astfel de aspecte. Versetul 12. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului aduc pieirea. Sau, cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului lânghit. Lânghit nu numai pe el, ci și pe cei din jurul lui. De aceea ar trebui să fim atenți la ce prieteni ne facem, să fim atenți cum ne alegem prietenii. Un profesor obișnuia să le spună elevilor săi de liceu: vă veți face prieteni acum și unii dintre ei vor fi prietenii voștri pe viață. Ba chiar se poate să vă întâlniți partenerul de viață aici, așa că fiți atenți la prietenii pe care vi-i faceți acum. Dragi tineri, fiți foarte atenți la cei pe care vreți să vi-i faceți prieteni. Aceștia sunt oamenii care vă vor influența foarte mult în anii formării voastre. De aceea trebuie să aveți grijă la anturajul în care vă mișcați în prezent. Sunt și oameni asemenea cobrei. Dacă sunteți amabili și drăguți cu ei și dacă îi puteți menține fermecați, lucrurile merg bine. Dar trebuie să fiți atenți cum vă purtați în prezența lor. Acesta este un sfat bun, dar este o cale de mijloc în care implicarea este zero. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla și cine va spune ce va fi după el. Și cât de adevărat este lucrul acesta. Ați observat vreodată ce se întâmplă în orice grup când avansați un subiect de discuție? Se găsește mereu o persoană vivace în acel grup care va acapara discuția. Cel căruia îi place să vorbească cel mai mult va prelua controlul discuției și va ajunge să spună lucruri absurde în cele din urmă. Ceilalți membri ai grupului încep să-și spună în sine că ar fi mai bine dacă persoana respectivă s-ar fi oprit din vorbit. Din această cauză, nu-mi plac prea mult astfel de discuții libere. De obicei, eu le spun celor care vor să pună întrebări să le scrie. scrisul împiedică de obicei pe cei ce vor să bată câmbii. Dacă o să-ți scrii întrebarea pe hârtie, vei fi capabil să o exprimi concis, fără să abuzezi de timpul și răbdarea celorlalți. Dacă nu se procedează așa, se găsește mereu câte cineva care să monopolizeze atenția, astfel încât ceilalți nu au timp să mai spună nimic. Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Sau munca nebunului îl obosește pentru că nu cunoaște drumul spre cetate. Cu alte cuvinte, nebunul nu știe nici atât cât să se adăpostească de ploaia când vede că s-a pornit ploaia. Acum, toate aceste lucruri au ele un sens. Și anume, acela de a ne face să îndrăgim înțelepciunea, dragii mei. Este atât de necesară pentru noi ca indivizi, este necesară pentru țară. Iată ce spune de altfel Solomon în versetul 16. Vai de tine, țară, al cărui împărat este un copil și ai cărui voievozi benchetuiesc de dimineață. Adică oameni care se dădeau plăcerii în loc să conducă poporul așa cum ar trebui pentru ca să poată fi o binecuvântare pentru țară. Ferice de tine, țară, spune el mai departe, al cărui împărat este de neam mare și ai cărui voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. O continuare a ideii din versetul precedent. De fapt, aici este prezentă o adăugire. Consumul de alcool este nepotrivit unui conducător. Dar nu numai de alcool este vorba aici. Este vorba despre exces, despre lipsa echilibrului. Lucrul acesta trebuie să ne dea de gândit. Trebuie să veghem asupra comportamentului nostru în orice situație. În ce privește alcoolul, pericolul există și ar trebui tras un semnal de alarmă la scară națională. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. O acuzație adusă la adresa leneviei, a refuzului muncii. Mă tem că acesta a devenit modul de viață din țara noastră în ultima vreme. Este ca și cum deviza tuturor ar fi să muncim cât mai puțin și să consumăm cât mai mult. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Este părerea materialistului. Banii sunt răspunsul pentru orice lucru, spune el. Cu toate acestea, trebuie să avem grijă ce atitudine avem față de autorități, pentru că iată ce spune Solomon. Nu blestema pe împărat, nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-i ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele. Nu blestema pe împărat, indiferent ce partid politic se află la conducere, indiferent care ar fi președintele. Acesta ocupă o funcție importantă și ar trebui respectat. În Noul Testament, Apostolul Petru spune, dați cinste împăratului. Să luăm deci aminte asupra căilor noastre, dragi prieteni. Și Dumnezeu va binecuvânta ascultarea noastră. Rămâneți pe mâini bune!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.